Ֆրեդերիկի առաջնորդները ետ դարձան։ Մի ուրիշ ուղեկցեց նրան մինչև պոլիտեխնիկական դպրոցը։ Սեն Վիկտոր փողոցը թաղված էր մթության մեջ, ոչ գազալապտեր, ոչ լույս տներում։ 10 րոպեն մեկ ձայնում էին.
«Ժամապահ, լսիր»։
Եվ լռության մեջ արձակված այս կանչը երկարաձգվում էր ինչպես անդունդ ընկած քարի արձագանք։ Երբեմն ծանր դոփյուններ էին մոտենում։ Առնվազն 100 հոգուց բաղկացած մի պահակախումբ էր անցնում։ Փսփսուկներ, պողպատի խուլ շկահյուններ էին խույս տալիս այս մութ զանգվածից, որ համաչափ օրորումով հեռանում էր և լուծվում խավարի մեջ։ Ամեն խաչմերուկում մի հեծյալ վիշապազորական էր կանգնած, անշարժ։ Մերթնդ մերթ մի սուրհանդակ էր վարգում, հետո վերահաստատվում էր լռությունը։ Հեռու սալարկի վրայով քարշ տրվող թնդանոթների ծանր և սահմռկեցուցիչ դղրդյունն էր հաստում։ Մարդու սիրտը ճմլվում էր այս ձայներից, որոնք սովորական ձայների նման չէին։ Թվում էր նույնիսկ, թե նրանք ընդարձակում են լռությունը, որ խորունկ էր, բացարձակ մի սև լռություն։ Սպիտակ բլուզ հագած մարդիկ էին մոտենում զինվորներին, մի բան էին ասում նրանց և անհետանում, ինչպես ուրվականները։ Պոլիտեխնիկական դպրոցի պահականոցում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Իրենց որդու կամ ամուստու հետ տեսակցություն խնդրող կանայք էին խռնվել շեմքին։ Նրանց ուղարկում էին Պանթեոն, որ դիարանի էր վերածվել, և ոչ ոք չէր ուզում լսել Ֆրեդերիկին։ Նա համառեց, երդվեց, որ Դյուսարդիե անունով իր ընկերն է սպասում իրեն, թե նա կարող է մեռնել։ Վերջապես մի տաստապետի հրահանգեցին, որ Սենժակ փողոցի ծայրը տանի նրան, 12-րդ շրջանի վարչությունը։ Պանթեոնի հրապարակը լեցուն էր ծղոտի վրա քննած զինվորներով։ Ծագում էր արշալույսը։ Զորակացքերի ճրագները հանգում էին։ Ապստամբությունը ահռելի հետքեր էր թողել այս թաղամասում։ Մեկ ծայրից մյուսը սապատվել էր փողոցների մակերեսը։ Ավեր պատնեշների վրա դիզվել էին կարքի թափքեր, գազի խողովակներ, սայլի անիվներ։ Այս ու այնտեղ սև լճակներ կային, արյան ճապաղիկներ էին անպայման։ Տների պատերը ծակսկված էին արկերից, և պոկոտված ծեփի տակից աչքի էր զարնում հերձանը։ Մեկ մեխով պահվող շերտավարագույժները կախվել էին սնցոտիների նման։ Սանդուղքները փուլ էին եկել, դռները բացվում էին դատարկության վրա։ Երևում էր ծվատված պաստառներով սենյակների ներսակողմը։ Այս ու այնտեղ փխրուն իրեր անվթար էին մնացել։ Ֆրեդերիկը նկատեց մի պատի ժամացույց, թութակի մի թառ և փորագրանկարներ։ Երբ քաղաքային վարչության շենքը մտավ, ազգային գվարդիականները մի բերան շաղակրատում էին Բրեայի, Նեգրիեի, պատգամավոր Շարբոնելի և Փարիզի արքեպիսկոպոսի մահվան մասին։ Ասում էին, թե դուք Սոմալը Բուլոնում ապ է իջել, թե Բարբեսը փախել է Վենսենից, Բուրժից հրետանի են բերում, իսկ գավառից հաստում են օգնական ուժերը։ Ժամը 3-ի մոտ մեկը լավ լուրեր հաղորդեց։ Ապստամները պատգամավորություններ էին ուղարկել ազգային ժողով։ Ուրախացան բոլորը։ Ֆրեդերիկը իր մոտ մնացած 12 ֆրանկով մեկ երկվեցյակ շիշ գինի բերել տվեց, հուսալով, որ այդ ձևով կարագացտի իր ազատագրումը։ Հանկարծ գվարդիականներին թվաց, թե կրակոց լսեցին։ Գինարբուքը վերջ գտավ։ Կասկածոտ աչքերով նայեցին անծանոթին։ Չլինի, Հենրիկոս 5-րդն է։ Ամեն տեսակ պատասխանատվությունից զերծ մնալու համար Ֆրեդերիկին փոխադրեցին 11-րդ շրջանի քաղաքային վարչությունը, որտեղից նրան բաց թողին միայն առավոտյան ժամը 9-ին։ Նա մինչև Վոլթեր Արաբտյա փողոցը վազեց մեկ շնչով։ Մի բաց լուսամուտի մոտ շապկանց կանգնած մի ծերունի լաց էր լինում, աչքերը սևեռած հեռուն։ Խաղաղ հոսում էր Սենան։ Երկինքը կասկապույտ էր։ Տյուլերիի ծառերի մեջ թռչուններ էին երգում։ Երբ անցնում էր կարուսել հրապարակով, մի պատգարակ տեսավ։ Ժամապահները հրացաններով պատվի առան, և սպան, ձեռքը գլխարկին տանելով ասաց.
«Փառք դժբախտ քաջին»։
Այս բառերը համարյա պարտադիր էին դարձել, և նա, որ արտասանում էր դրանք, հանդիսավորապես հուզված տեսք էր ընդունում։ Մի խումբ մարդիկ էին ուղեկցում պատգարակին, մոլեգին գոռալով.
«Ձեր վրեժը կլուծենք, կլուծենք»։
Կարքեր էին շրջում զբոսայգում, կանայք կտավ էին գզում դռների առջև, սակայն ապստամբությունը ճնշված էր կամ գրեթե։ Այսպես էր ազդարարում Կավենյակի կոչը, որ հենց տոր էր փակսված պատերին։ Վիվյեն փողոցի ծայրին գվարդիայի մի շարժական ջոկատ երևաց։ Մարդիկ ցնցագին կանչերով գլխարկ էին թափահարում, ծապ տալիս, պարում էին, ուզում էին գրկել զինվորներին, գինի էին հրամցնում, իսկ պատշգամներից ծաղիկներ էին թափվում նրանց վրա, տիկինների ձեռքով շախտրված ծաղիկներ։ Վերջապես ժամը 10-ին, երբ թնդանոտների որոտի տակ վերցնում էին Սենտ Անտուան արվարձանը, Ֆրեդերիկը հասավ Դյուսարդիեի մոտ։ Նրան գտավ մի ձեղնահարկում, ուր նա կրնակի վրա պառկած քնել էր։ Հարևան սենյակից մի կին դուրս եկավ համրաքայլ, օրիորդ Վատնազը։ Նա մի կողմ քաշեց Ֆրեդերիկին և պատմեց, թե ինչպես է վիրավորվել Դյուսարդիեն։ Շաբաթորը Լաֆայետ փողոցի պատնեշից երագույն դրոշի մեջ փաթաթված մի մանչուկ սկսել է գոռալ ազգային գվարդիականներին.
«Միթե կրակելու եք ձեր եղբայրների վրա»։
Բայց գվարդիականները շարունակել են գրոհը։ Դյուսարդիեն, շպրտելով հրացանը, հրմշտկել է բոլորին, ցատկել պատնեշի վրա և ակացի տալով տապալել է ապստամբին և խլել է նրանից դրոշը։ Դյուսարդիեին գտել են պատնեշի փլատակների տակ, պղնձե քցվարով զիստից վիրավոր։ Հարկ է եղել հատել վերքը, արկի բեկորները հանել։ Նույն օրը երեկոյան եկել է օրիորդ Վատնազը և այլևս չի հեռացել վիրավորից։ Նա ամենայն գործիմացությամբ պատրաստում էր այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր վիրակապման համար։ Ըմպելիք էր տալիս գործակատարին, կռահում էր նրա նվազագույն ցանկությունները, վազվզում էր թռչունից ավելի թեթև և քնքշորեն նայում նրան։ Ֆրեդերիկը երկու շաբաթ ամեն օր գալիս էր։ Մի անգամ, երբ խոսում էր Վատնազի անձնվիրության մասին, Դյուսարդիեն թոթվեց ուսերը։
«Է, ոչ, մեջը հաշիվ չկա»։
«Կարծում ես»։
«Վստահ եմ»,»
պատասխանեց Դյուսարդիեն, չուզելով ավելի բացվել։ Վատնազը այնքան կանխահոգ էր, որ վիրավորին թերթեր էր բերում, ուր փառաբանում էին նրա սխրանքը։ Այդ մեծարանքը կարծես տհաճություն էին պատճառում նրան։ Նա նույնիսկ խոստովանեց Ֆրեդերիկին, թե խղճի խայթ է զգում։ Թերևս ինքը պետք է բլուզավորների կողմը բռներ։ Չէ՞ որ նրանց ըստ էության լեռներ էին խոստացել և ոչինչ չէին տվել։ Հաղթողները ատում էին հանրապետությունը և հետո դաժան էին վարվել նրանց հետ։ Իհարկե, ապստամբները անիրավացի էին, սակայն ոչ բոլորովին։ Եվ ազդիվ տղային տանջում էր այն միտքը, թե ինքը գուցե մարտնչել է արդարության դեմ։ Սենեկանը, որ գետապ նայող պատշգամբի տակ Տյուլրիի նկուղում էր արգելափակված, այս կասկածներից և ոչ մեկը չուներ։ 900 հոգի էր խճողված այնտեղ, կեղտակուր, վառոդից և մակարդված արյունից սևացած, տենդից կապկապուն, ցասումից խելագար։ Երբ մեռնում էր մեկնու մեկը, դիակը մնում էր գետնատարած։ Երբեմն իլուր որևէ կրակոցի կարծում էին, թե հիմա բոլորին կգնդակահարեն, և սեղմվում էին պատերին, հետո նորից ընկնում էին իրենց նախկին տեղը։ Տառապանքներից խենթացած, նրանց թվում էր, թե ապրում են մղձավանջի, մահաշշունչ մտապատրանքի մեջ։ Կամարակապ առաստաղից կախված լամպը կարծես արյան բից էր, և այս դամբարանի գոլորշիներից բռնկված կանաչ ու դեղին կայծեր էին թռչկոտում։ Համաճարակի վախից մի հանձնախում նշանակվեց։ Նկուղի առաջին իսկ աստիճաններից նախագահը ետ ցատկեց, աղտեղության և դիակտերի գարշահոտից սարսափած։ Երբ բանտարկյալները օդանցքին էին մոտենում, ճաղերի ամրության վրա հսկող ազգային գվարդիականները խրում էին իրենց սվինները, բախտի բերմամբ բազմության մեջ։ Նրանք ընդհանրապես անողորմ էին։ Ովքեր որ չէին մարտնչել, ուզում էին աչքի ընկնել հիմա։ Վախը վարգում էր սանձարձակ։ Միաժամանակ վրեժխնդիր էին լինում թերթերի, ակումբների, հավաքույտների, ուսմունքների, այն ամենի համար, որ երեք ամսից ի վեր զայրագնում էր։ Եվ հավասարությունը, հակառակ իր պարտությանը, հաղթականորեն ի ցույց էր դնում իրեն. մի անաստական հավասարություն, արնաշաղախ ստորության նույն ու նման մի մակարդակ, քանզի շահի մոլեռանդությունը չզիջեց կարիքի զառանցանքներին, ազնվականությունը մոլեգնեց ճիշտ այնպես, ինչպես խաժամուժը, և դուրս եկավ, որ գիշերային թասակը նվազ գարշելի չէ, քան կարմիր թասակը. Հասարակական գիտակցությունը մթագնել էր ինչպես տարերային աղետներից հետո. Մեծ խելքի տեր մարդիկ ամբողջ կյանքում մնացին ապուշներ. Ռոք հայրիկը կտրիչ էր դարձել, համարյա հերոս. Նոժանցիների հետ 26-ին Փարիզ հաստելով չէր հաճել նրանց բոլորի պես տուն վերադառնալ, այլ միացել էր Տյուլերիում ճամբարած ազգային գվարդիային, և հիմա շատ գոհ էր, որ իրեն պահակ են նշանակել գետապ նայող պատշգամբի տակ. Այստեղ առնվազն իր իշխանությանն էր ենթարկում նրանց, այդ ավազակներին. Հրճվում էր բանտարկյալների պարտությամբ, նվաստացումով, և չէր կարողանում դիմանալ նրանց հայհոյելու փորձությանը. Արգելափակվածներից մեկը, երկար, խարտյաշ մազերով մի պատանի, դեմքը փակցնելով ճաղերին, հաց խնդրեց. Ռոքը հրամայեց լռել, բայց պատանին կողկողաձայն կրկնեց. «Հաց»…
«Ես որտեղից հաց ճարեմ քեզ համար»…
Գզգզված մորուքով, բորբոքուն աչքերով ուրիշ կալանավորներ մոտեցան ճաղերին և իրար հրմշտկելով ոռնացին.
«Հաց, հաց»…
Ռոք հայրիկը զայրացավ, տեսնելով, որ չեն ճանաչում իր հեղինակությունը. Վախեցնելու համար սկսեց նշան բռնել. Եվ պատանին, որին կալանավորների հեղձուցի չորձանքը մինչև կամար էր բարձրացրել, գլուխը ետ գցելով, մի անգամ ևս գոռաց.
«Հաց»… «Ահա, առ քեզ հաց»…
ասաց Ռոք հայրիկը և կրակեց. Լսվեց մի ահռելի ոռնոց, ապա լռություն. Դաշտի եզրին ինչ-որ սպիտակ բան էր մնացել. Հետո պարոն Ռոքը տուն վերադարձավ, որովհետև Սեն Մարտեն փողոցում, ուր մի բնակարան էր վերապահել իրեն համար, և ապստամբության ժամանակ շենքի ճակատամասին հասած վնասը քիչ չէր նպաստել նրա կատաղությանը. Հիմա, երբ վերստին նայեց ճակատամասին, նրան թվաց, թե չափազանցել է պատահածը. Քիչ առաջվա իր արարքը ողոքում էր նրան ինչպես վնասից հատուցում. Ոչ այլ ոք, քան Ռոքի հարազատ աղջիկն էր, որ բացարեց դուռը, ասելով, թե նրա երկար բացակայությունը շատ է անհանգստացրել իրեն. Վախեցել էր, չլինի, թե հայրը փորձանքի մեջ է ընկել կամ էլ վիրավորվել. Որդիական սիրո նման ապացույցը Ռոք հայրիկի գորովը շարժեց. Նա զարմացավ, թե ինչպես իր աղջիկը առանց կատրինի այդքան ճանապարհ է կտրել.
«Ես դրան հենց որ մի տեղ ուղարկեցի»,
պատասխանեց Լուիզը և հարցրեց հոր առողջությունից. Հետո անտարբերությամբ հետաքրքրվեց, թե արդյոք նա պատահաբար չի հանդիպել Ֆրեդերիկին.
«Երբեք, ոչ մի տեղ աչքովս չի ընկել»…
Բայց միայն նրա համար էր Լուիզը եկել Փարիզ. Միջանցքում ոտնաձայն լսվեց.
«Ախներիր»…
Եվ աղջիկը դուրս եկավ. Կատրինը Ֆրեդերիկին չէր գտել. Նա արդեն քանի օր է, տուն չի եկել, իսկ նրա մոտիկ ընկերը, պարոն Դելորիեն, ապրում է գավառում. Լուիզը վերադարձավ, դողահար, մի բառ անգամ արտասանելու անկարող, կարչեց կահույքին.
«Ի՞նչ ունես, ախր ի՞նչ ունես»…
գոչեց հայրը. Աղջիկը նշանացի հասկացրեց, թե ոչինչ չկա, և մեծ ճիկ թափելով ուշքի եկավ. Դիմացի պանդոկից ճաշբերին. Բայց Ռոք հայրիկը շատ մեծ տակտուվրայություն էր ապրել.
«Սա այնքան էլ շուտ չի անցնի»…
Եվ աղանդերի ժամանակ մի տեսակ ուշագնացություն եկավ վրան. անմիջապես մարդ ուղարկեցին բժշկի ետևից, որ մի հեղուկ դեղախառնուրդ նշանակեց. Հետո, երբ Ռոքը արդեն անկողնում էր, խնդրեց, որ քրտնելու համար կարելվույն չափ տակ ծածկեն իրեն. տնքում էր, հառաչում.
«Շնորհակալ եմ, իմ բարի Կատրին, իսկ դու ճուտիկս, համբուրիր քո խեղճ օրը. Ախ, ախ այս հեղափոխությունները»…
Եվ քանի որ աղջիկը կշտամբում էր նրան, որ իր պատճառով է հուզվել և հիվանդացել, նա պատասխանեց.
«Այո, իրավացի ես, բայց չհուզվելը իմ ուժերից վեր է. Ես չափազանց զգայուն մարդ եմ»։